Қараша. Салқын күз. Шымкент пен Жетісайдың арасындағы ұзақ жол. Кейбір оқиға өмір бойы ұмытылмайды. Жетісай мен Шымкенттің жолын кезген, руль ұстап не бақамды әрін терген. Қара суық қараша еді күздің күні, аспан түнеріп көңілге мұң кеп кірген. Черноевка маңында жол аушы түсті, жол үстінде жалғыз қалдым мүңсіз ішкі. Үйге қайтай деп тартып келе жатқам, тағдыр басқа бір сынақ жіберіпті. Сары ағаштан шыға бере жол жиегі, қол көтерген келін шықтың жеңіл күйім, қызарған көз, жылаған түр сезіліп тұр ішінде дауыл ізі. Отырды да аға ата кентке жеткізіңіз, ақшам жоқ не айтсаңыз да көнемін. Сол бір сөзден жүрек шошып кеткен еді, шарасыздық өлтіргендей болды мені. Абай жаққа жеткенше жылады үнсіз, көліктің іші мұңға толды тымсыз. Жайлап сұрап едім, қарындас не болды, сонда айтты шерін көз жасымен сүрді. Қайын сіңім үйімнің шырқын бұзды, өз бақыты болмаған соң мені қызды. Қанша сақтап қалайын деп тұрысам да, айлам менен ұтпасымды тыңғышсыз қылды. Сырдария көпірінен аса берген жаман ойлар келе қалды бірден. Он жағымда қап қара қыр айдала түн, нәпсі сыбырлап азғырды іштен. Бірақ сол сәт есіме түсті отбасым, қызым менен әйелім, өмір аспаным. Әке шешім берген тәрбие бар еді, сол сақтап қалды таза адамдығым. Ата кентке жеттік ақыр түн ауа, үйіне кіріп кетті үнсіз жылап. Сол сәтте көлігімде отталмай қалды, тағдыр тосып тұрғандай қарасына. Бір уақытта үйден шықты ағалары, әкесі бар қабағында ызғары. Қызға не істеді деп жағамнан алды, сенбеді олар ақ екеніме әлі. Қанша айтсам қолымның ұшын тигізбедім, ашу жеңіп тыңдамады сөзімді. Жабылып ұра берді қараңғыда, қанға бояп жіберді жүзімді. Басыма керектен. Кейде адамды жол сынайды, кейде нәпсі сынайды, ал кейде жасаған жақсылығың сынайды.